Varu teikt, ka šis rīts ir atnācis ar labām ziņām, ka ugunsgrēks Mazsalacā Ramatā purvā ir ierobežots. Tas nozīmē, ka uguns tālāk neizplatās, atklātu liesmu nav un turpinās ugunsgrēka likvidācijas darbi, kad atsevišķās vietās, kurā parādās kūpēšana, tā kā tā specifika ir tā, ka deg kūdra un kūdras augsne, tad šī kūpēšana var sākt parādīties dienas gaitā, jo vakars nakts ir bijis pietiekami salīdzinoši vēsa, līdz ar to tās liesmas un kūpēšana nav, bet nu, dienas gaitā tas var atkārtoties, atjaunoties, bet ugunsgrēks ir ierobežots un tagad viņš ir jānodzēš līdz galam.